saa 7 mchana hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Ufaransa na Umoja wa Ulaya leo zimesema ziko tayari kulipiza kisasi iwapo Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake vya kuongeza asilimia 100 ya ushuru kwa bidhaa za Ufaransa kama vile kinywaji cha champagne, mikoba ya kina mama na bidhaa nyingine zenye thamani ya dola bilioni 2.4. Uchunguzi ulioendeshwa na serikali ya Marekani umeonyesha kuwa ushuru mpya wa Ufaransa kwenye huduma za dijitali utaathiri makampuni ya teknolojia ya Marekani. Trump amesema leo kabla mkutano wa NATO mjini London kwamba, na hapa namnukuu, wameanza kuweka ushuru kwenye bidhaa za watu wengine, kwa hiyo na sisi tutawawekea ushuru, ameongezea Trump. Waziri wa Ufaransa wa fedha Bruno Le Maire amesema ushuru wa Ufaransa sio dhidi ya makampuni ya Marekani pekee wala haulengi nchi yoyote. Ameonya iwapo Marekani itaweka vikwazo hivyo vipya, basi Umoja wa Ulaya utasimama pamoja na kulipiza kisasi. Moto uliosababishwa na mlipuko leo umebomoa kiwanda katika mji mkuu wa Sudan na kuwaua watu 23 na kujeruhi wengine kadhaa. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasema baada ya mlipuko huo, polisi ilizingira eneo lote la ajali. Kamati moja ya madaktari imethibitisha kwamba watu 23 wamefariki na zaidi ya 130 wamejeruhiwa. Serikali kujua chanzo cha ajali hiyo. Hiyo inaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Gazeti linalomilikiwa na serikali ya Zimbabwe la The Herald leo limechapisha taarifa kwamba aliyekuwa rais wa taifa hilo kwa muda mrefu Robert Mugabe, aliyefariki dunia Septemba mwaka huu, aliacha dola milioni 10 pamoja na mali nyingine katika mji mkuu Harare bila kuandika wasia au kutaja mrithi wake. Watu wa Zimbabwe kwa muda mrefu wamekuwa wakishuku kuhusu utajiri wa Mugabe na familia yake baada ya kuwa mamlakani kwa miaka 37. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, binti wa Mugabe, Bona Chikorowe, mwezi Oktoba aliwasilisha ombi mbele ya mahakama kuu la kuandikisha mali za baba yake, zikiwemo dola milioni 10 zilizoko benki, nyumba 4, gari 10 pamoja na nyumba moja iliyoko kwenye shamba la matunda. Mojawapo ya nyumba hizo ni ile ya kifahari maarufu kama Blue Roof mjini Harare alipokuwa akiishi Mugabe. Mali zilizotajwa na Chikorowe hazijumuishi mashamba pamoja na biashara nyingine zinazomilikiwa na mke wake Grace Mugabe pamoja na ndani na nje ya nchi. Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini mswada unaorekebisha sheria iliyopo kuhusu vyombo vya habari vinavyochukuliwa kama mawakala wa kigeni. Sheria hiyo mpya inawapa mamlaka viongozi kuwataja waandishi wa habari wanaofanya kazi na mashirika ya habari yanayochukuliwa kama mawakala wa kigeni kwamba na wao ni mawakala wa kigeni. Shirika la habari la serikali TASS limeripoti kwamba iwapo chombo cha habari cha kigeni kitakiuka sheria za Russia, basi kanuni mpya zinairuhusu serikali ya Russia kuzuia tovuti za mawakala wa kigeni. Wakosoaji wa serikali ya Russia wanasema sheria hiyo itatumiwa kwa kuwakandamiza wapinzani, pia inapunguza kuwepo wingi wa vyombo vya habari na inaminya uhuru wa kutoa maoni. Shirika la hisani Save the Children linasema mamilioni ya watu kusini na mashariki mwa Afrika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na asilimia 50 ya waathirika ni watoto. Eneo hilo katika miezi ya karibuni limekumbwa na vimbunga, mafuriko na ukame. Wanasayansi wanasema eneo hilo linashuhudia viwango vya eneo mengi za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia basi ziara ya naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambayo amefanya kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumzia swala ambalo limegubika maandamano ya watu huko Beni kwa kuhusiana na kutaka walinda amani wa Umoja wa Mataifa kuondoka. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano ambao umekutanisha wadau mbalimbali wanaoangazia masuala ya matumizi ya mto Nile, lakini kubwa zaidi ni juu ya nafasi ambayo ipo baina ya taifa la Misri na taifa la Ethiopia ambalo hivi sasa limekuwa likivutana katika kuhakikisha nini kinatakiwa kufanyika katika matumizi, hasa nia ya Ethiopia katika kujenga bwawa kubwa kabisa la kuzalisha umeme. Tutaelekea moja kwa moja nchini Misri ambako mkutano huo umefanyika na kujua kile kinachoendelea. Mimi ni langu unaitwa Idi Ligongo. Karibu kama nilivyokueleza katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kulinda amani Jean-Pierre Lacroix amemaliza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini inaelezwa hakufanikiwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali, ambapo Umoja wa Mataifa yenyewe haikueleza sababu, lakini ikulu ya rais imesema kwamba ajenda ya rais ilikuwa ni nzito. Kwa maana hiyo rais alikuwa na masuala mengi ya kushughulikia. Hali hiyo inaashiria huenda uhusiano ukawa si mzuri baina ya serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa. Lakini katika laini ya simu mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo yupo tayari kabisa moja kwa moja kutoka Kinshasa. Salehe Mwana Milongo, tunajua kwamba toka ulipo tuletia taarifa yako katika matangazo yetu ya jioni hakukuwa kumeelezwa kiundani zaidi kile ambacho kimefanya kwa nini kiongozi huyu naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asikutane moja kwa moja na rais Felix Tshisekedi licha kwamba ratiba yake kuelezwa kuwa ilikuwa ni nzito. Je, taarifa ambazo zipo hivi sasa juu ya ziara hii ni nini hasa ambacho kile kimesababisha kutowawezesha viongozi hawa wawili kukutana, hasa wakati mji wa Beni ukiwa umegubikwa na maandamano ya wananchi wakishinikiza wale walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka katika eneo hilo?
Kwa kweli hivi taarifa iliyopo hivi sasa na ambayo sio rasmi ni kwamba rais Tshisekedi alikuwa ziarani kaskazini mwa nchi huko Zongo lililokuwa jimbo la Equateur, na idara za upashaji habari za ikulu ya rais zilikataa kutoa maelezo yoyote kuhusu ikiwa alifahamu kwamba huyo naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atakuja. Lakini taarifa za siri zinasema kwamba alikuwa na uhakika huo na alipanga kukutana naye, na kila mtu alifahamu kwamba mkutano huo utafanyika hapa Kinshasa, lakini hatimaye ajenda yake haitumbuliki tena. Lakini sababu rasmi hazijatolewa hadi kufikia sasa. Imekuwa ni minong'ono tu kwamba huenda hali hii ya uhusiano hivi sasa ikawa sababu za rais Tshisekedi kutokutana na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Na Salehe Mwana Milongo, kwa upande wa katibu mkuu, ni nini hasa ambacho amekieleza msimamo wa Umoja wa Mataifa juu ya kuwaondoa hawa walinda amani wa MONUSCO?
Kwa kweli misimamo ya nchi yote mbili, tuseme misimamo ya pande zote mbili ni kwamba MONUSCO inatakiwa kubaki nchini Kongo, lakini ni lazima wabadili muhula wake, sio muhula huo wa kuanza kupiga doria barabarani huku watu wakiendelea kuuliwa pasina kufanya chochote. Kwa hiyo ndio ombi la serikali ya Kongo, lakini kumekuwa na presha hivi sasa ya wabunge, raia imeweka kwamba serikali imeshindwa kuwa na msimamo wa wazi kuhusu ujio wa MONUSCO, na ifikapo mwishoni mwa mwaka huu kutakuwa na mkutano huo ambao baraza la usalama litaitisha kabla ya Desemba 31 ili kuweza hizi kurejesha ama kuweza kuanzisha upya muhula wa MONUSCO. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto nyingi ambazo hakuna anayefahamu kitakachotokea huko New York ama hapa Kinshasa kuhusu msimamo ambao Rais Tshisekedi atachukua mwishoni.
Lakini Salehe, tukiangalia ziara hii ya huyu naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix, ni kwamba hii ni ziara mahsusi kabisa kwa ajili ya kuzungumzia suala hili la MONUSCO, ama ni ziara ambayo ilikuwa tayari imekwisha andaliwa toka siku nyingi?
Ya, umejua muhula wa MONUSCO umejulikana kwamba utamalizika, lakini wenyewe wameelezewa kwamba ni ziara ambayo wameifanya kwa ajili ya kuwapa moyo wanajeshi wa MONUSCO katika mashambulizi haya ambayo waliweza kuyapata siku za hivi karibuni huko Kivu, ambapo ngome yao iliweza kuvamiwa, ngome ya wanajeshi wa kikosi cha Malawi kwenye umoja huo. Na vile vile kumekuwa na kile kinachoelezewa kuwa ni kuwapa moyo kutokana na hayo yote ambayo yamekuwa yameendelea. Kwa hiyo haijulikani kitu gani walitakiwa kuzungumza na Rais Tshisekedi, lakini wenyewe wameweka kama vile ni swala ambalo linaweza kutukia. Amekusha kutana na waziri mkuu, amekutana na waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya nje, kwa hiyo amewapa ujumbe, na bila shaka kwa mara ya kwanza alitumia matamshi ambayo kwa kweli watu wamehisi kwamba ni makali zaidi, ile ya kusema kwamba mashambulizi dhidi ya ngome ya MONUSCO yalipangwa na kudhaminiwa na watu ambao hakuwataja majina yao.
Na hili swala, kuna baadhi ya vyama vya kiraia, kuna watu ambao walikuwa wanaeleza kwamba kuna hiyo pia ni moja kati ya masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine ndiyo yanofanya kugubika mauaji yanayoendelea hivi sasa, ikiwa kama kushinikiza labda wananchi kuona kwamba MONUSCO haifanyi kazi. Licha ya kauli hii ya huyu katibu mkuu, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kulinda amani, je, kwa hapo ni jambo ambalo baadhi ya watu wanaliamini liko hivyo?
Kwa kweli kumekuwa na maoni ambayo yamekuwa yametolewa siku zote hizi kwamba kumekuwa na hali kwamba machafuko hayo yamekuwa yamechochewa kikanda, yamekuwa yamechochewa kitaifa, na hata kwenye ushirikiano wa chini, yani tuseme wananchi. Lakini ni vigumu kuona kwamba Umoja wa Mataifa, ijapokuwa uwekezaji wote ambao umekuwa, wamekuwa na bajeti kubwa, wamekuwa na silaha nzito nzito, lakini kutofanya kazi hiyo ambayo inaweza kuonyesha kwamba ijapokuwa watu wamefadhiliwa, lakini tuna nguvu ya kuweza kuwakinga raia. Hapo ndio imekuwa imezusha tofauti nyingi sana na maoni ambayo imekuwa ni ya kulazimisha kwamba MONUSCO waondoke. Lakini ukweli ni kwamba ushirikiano ama kudhaminiwa kwa kundi hilo, kwa sababu miaka mitano ADF wamekuwa wameua watu na wamekuwa wamefuatiliwa na jeshi, lakini hawajawahi kumalizika ama kuweza hivi kuwatokomeza, inamaanisha kwamba wamekuwa na ngome ambako wamekuwa wamepata chakula, wamekuwa wamepata silaha na kila kitu kwa kuweza kutekeleza yale ambayo wamekuwa wameyafanya.
Na kwa maana hiyo sasa, Salehe, manake watu watakuwa wanajiuliza hivi sasa, Congo DRC na Umoja wa Mataifa, uhusiano utakuwaje? Manake rais inaonekana hakuwa tayari kukutana na huyu naibu katibu mkuu. Ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaweza likashangaza ulimwengu, hasa katika hizi medani za kimataifa.
Swali hilo limekuwa ni panda shuka kila mara. Uhusiano huo umekuwa ni wa aina hiyo toka utawala wa rais aliondoka Joseph Kabila kuweza kuomba rasmi mwaka 2015 kwamba ni lazima kuwepo na mipangilio ya kuondoka kwa wanajeshi hao wa MONUSCO. Utaratibu huo umekuwepo, lakini kila mara inapomulikwa swala hilo la kuondoka kwa MONUSCO, imekuwa na machafuko zaidi hata kabla ya hapo. Kwa hiyo ni hali ambayo imekuwa ni ya mchanganyiko. Watu wamekuwa wamechanganyikiwa kutokana na hayo yote ambayo yameendelea. Kwa hiyo na uhusiano wa wanajeshi wa MONUSCO wenyewe na jeshi la Congo haujakuwa mzuri toka hapo MONUSCO ilisitisha uhusiano huo, kwamba haiwezi kushirikiana na maafisa wa jeshi ambao wamehusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ambayo ilipelekea pia rais wa zamani Joseph Kabila kuchukua hatua kwamba hatutaki tena msaada wao. Ikiwa operation zitakuwepo, wanajeshi wa Kongo wataweza kuendesha operation wenyewe. Kwa hiyo imekuwa ni hali kama hiyo ya uhusiano, leo umepanda, kesho imeshuka. Ni ndio hali ambayo imekuwa ikiendelea.
Salehe Mwanamilongo, mimi ni kushukuru sana sana kwa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea hapo Kinshasa, ambapo naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anashughulikia masuala ya kulinda amani alimaliza ziara yake katika jiji la Kinshasa nchini Kongo, ambapo hakufanikiwa kukutana na rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kama ilivyotarajiwa, ambapo Umoja wa Mataifa wenyewe haujaeleza sababu, lakini ikulu ya rais imeeleza kwamba rais alikuwa na ratiba ndefu kabisa. Lakini kama alivyogusia Salehe Mwanamilongo, hali hiyo inaashiria huenda uhusiano ukawa wa kulegelega baina ya serikali ya Congo DRC na Umoja wa Mataifa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tuingia katika sehemu ya pili, na tutaelekea katika mji wa Cairo nchini Misri. Karibu katika matangazo ya kuundani sehemu ya pili, ambapo hii leo tunaenda kuangazia mkutano uliofanyika nchini Misri, ambao umewakutanisha wadau kutoka mataifa ambapo mto Nile unapita, ama unaweza kuita mataifa ya bonde la mto Nile, ambapo wamekutana kuzungumzia mambo mengi. Lakini kikubwa ambacho kinaendelea hivi sasa ni uhusiano ama mgogoro uliopo wa vuta ni kuvute baina ya taifa la Misri na taifa la Ethiopia. Hii ni baada ya Ethiopia kujenga bwawa kubwa kabisa la kuzalisha umeme ambalo linatarajia kutumia maji ya mto Nile, huku Misri yenyewe ikieleza kwamba kufanyika hivyo ni kuhatarisha shughuli zote na uchumi na mustakabali na ustawi wa Misri, ambayo imekuwa ikitegemea maji ya mto Nile kufanya shughuli mbalimbali, hasa ikiwemo kilimo. Mwanahabari wetu Shafi Mbinda yupo tayari katika line ya simu. Sasa Shafi, hebu tueleze huu mkutano wenyewe ambao umekuwa ukiendelea, umeitwa na Misri kwa nia gani? Mahsusi kabisa kwa mgogoro uliopo hivi sasa, au ni mkutano wa kawaida wa mataifa yanayotoka katika bonde la mto Nile?
Kwa kweli huu ni mkutano ambao si wa kawaida na ni wa aina yake, na tunauita pia ni mkutano wa pili, kwa sababu mkutano wa kwanza ule uliofanyika Ethiopia jijini Addis Ababa, na walijadili mengi, lakini hawakufika mwafaka katika masuala ya kuendesha bwawa la maendeleo au bwawa la milenium la Ethiopia. na ni mkutano wa aina yake kwa kweli, si wa kawaida.
Na labda unaweza kutueleza mataifa ambayo yameshiriki rasmi kabisa, mratibu ambaye ameratibu mkutano huu ni taifa gani?
Mkutano huu unafuatia mara tu baada ya kumalizika vikao vilivyokuwa vimefanyika huko Washington nchini Marekani, ambao ulijumuisha mawaziri wa mambo ya nje kabla ya mawaziri wa maji kushughulikia tena hivi jana na leo. Kwa hivyo umehodhiwa na jiji la Cairo. Kwa hivyo Misri mara hii amehodhi mkutano huu, na vile vile ukijumuisha pande zote tatu, wawakilishi kutokea Sudani, wawakilishi kutokea Ethiopia, wawakilishi kutokea Misri kwenyewe, ambapo ni mawaziri wa maji akiwepo Dr. Mahmoud Abdulati wa Misri, na waziri wa maji wa Sudani Yasir Abbas, na wa Ethiopia Seleshi. Na hivyo mkutano huu umejumuisha pia wasimamizi waliotoka nchini Marekani na pia kutoka Benki ya Dunia kuja kama kusimamia na kutazamia nini kinaweza kutokea wakati wote katika pande ambazo zinavutana.
Na labda unaweza kutueleza kile ambacho mnakifahamu kilichojitokeza kwenye huo mkutano ni nini hasa?
Kwa kweli kuna mengi yamejitokeza katika mkutano huo, ukianzia baadhi ya takwimu ambazo zimepigwa hapo jana, na wamegundua kwamba kuna baadhi ya vitu wanaweza wakaenda sawa na wakaondosha hizi tofauti zilizopo. Mfano kama vitu vinavyohusu ufundi wa lile bwawa la maendeleo, ambapo Misri ilikuwa ina wasiwasi sana na ujenzi wake, ikisema kwamba huenda mambo si imara, na kama bwawa itatokea hitilafu yote, basi Misri itasombwa na mafuriko na vitu vinginevyo ambavyo vimetishia usalama wa Misri katika bwawa lile, hasa katika mahusiano baina ya Ethiopia na baadhi ya nchi ambazo Misri haina mahusiano nayo mazuri. Lakini pia katika swala hilo hilo yamezalika masuala mawili, ambapo ni namna ya kuendesha bwawa hilo na pia namna ya kulijaza maji. Ni vitu ambavyo vimetofautishwa hivi katika mambo ambayo yaliibuka kwenye mkutano huo.
Kwa upande wa Ethiopia yenyewe, manake yenyewe ndio imekuwa ikisisitiza kwamba wanataka kuendelea na mradi huo hata kama Misri wanalalamika utahatarisha usawi wa taifa lao, hasa ambapo wamekuwa wakitegemea maji ya mto Nile.
Kwa upande wa Ethiopia na mpaka tunafikia hivi leo, ambapo mpaka tunafikia hivi leo mwisho wa kufanyika kwa muda uliowekwa ndani ya siku mbili hizi, ni kwamba imeonekana imerejesha kidogo msimamo wake huo, lakini bado inasema kwamba inataka shughuli zianze mapema. La miongoni mwa vitu ambavyo imesema Ethiopia kupitia waziri wake ambaye amewakilisha, ni kwamba Ethiopia inasema mpaka kuendelea kufanyika kwa mazungumzo hayo au kushiriki kwenye mazungumzo hayo kutoka huko kulipotoka toka mwaka 2015 na kabla yake na hivi sasa, ni kwamba Ethiopia inasema ina nia nzuri, kwa sababu mpaka inachukua hatua za kushirikiana na kukaa kwenye vikao, basi ina nia nzuri, inataka isilete madhara kwa nchi yoyote ile.
Naam, tumsikilize Khatib Mohamed ambaye yeye ni mshiriki wa mkutano huo kutoka taasisi binafsi kutoka nchini Tanzania, ambapo ulizungumza naye, ambapo yeye anaanza kuzungumzia umuhimu wa mkutano huo.
Kwa majina anaitwa Khatib Mohamed Hassan, natokea Tanzania.
Atibu, ni kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi za bonde la mto wa Nile, na bila shaka zina maslahi makubwa nchi hizi na taifa la Misri. Sasa tuambie, kuna umuhimu gani uwepo wenu nyinyi kutokea nchi za bonde la mto wa Nile katika mazungumzo haya?
Umuhimu uliopo katika mazungumzo haya ni umuhimu mkubwa sana, kwa sababu sisi kama nchi ya Tanzania au nchi ambazo zimepitiwa na bonde la mto Nile tunafaidika kwa mambo mbalimbali, ikiwemo scholarship mbalimbali ambazo zinapatikana katika nchi hizi, na pia ikiwemo misaada mbalimbali kama vile uchimbaji wa visima katika nchi hizo, na pia kuwepo na kama sasa hivi kuna mradi mkubwa, mradi wa uchimbaji wa bwawa ambalo litazalisha umeme kati kiasi cha megawati 2000. Na kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho kinaleta faida kwa Watanzania na pia kinaleta faida kwa raia wa Masri, kwa sababu huo mradi ni pesa ambazo zinalipwa na nchi ya Tanzania inafaidika kwa kupata umeme, na pia raia wa nchi ya Misri wanafaidika kwa kupata pesa mbalimbali za kigeni ambazo zitalipwa. Kwa hiyo kuna maslahi makubwa katika ushirikiano wetu huu wa nchi za bonde la mto wa Nile. Na ufahamu ambao kuhusu mto, nchi za mto wa Nile au bonde la mto Nile, ni mto Nile umeanzia wapi? Mto Nile, tunasema mambari ya mto Nile ni katika nchi ya Tanzania. Wapi? Katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Kagera, katika ziwa Victoria, ndio asili na chanzo cha upatikanaji wa mto huu, mto wa Nile.
Naam, basi huyo ni Khatib Mohamed. Sasa hebu tueleze bwana Shafii, kile ambacho kimejitokeza hata kwa washiriki wengine, hasa wa serikali zile za mataifa ambayo yapo yana uhusiana moja kwa moja na mto huu, ama kukatiza ama wao kuwa na sauti katika matumizi ya mto huu.
Kwa kweli nchi ambazo zimekuwa zikijiweka karibu sana na haya mazungumzo, nyingi utakuta katika nchi za Afrika ni hizi nchi za bonde la mto Nile, kama alivyosema huyo mmoja wa watu ambao walipata kufika katika mazungumzo haya wakiwa kama wasikilizaji na wakiwa kama wafuatiliaji kiundani zaidi, kwa sababu wanahusika kwa namna moja au nyingine kwa maslahi ya mto wa Nile na maji hayo. Na vile vile tunasema kwamba nchi ambazo za bonde la mto wa Nile ni nchi ambazo zinachukua ama zinapokea maslahi siku yote kutoka taifa la Misri na hata kwa Ethiopia kwa namna moja au nyingine, lakini sana kwa taifa la Misri kama alivyosema bwana Hatibu. Kwa hivyo na nchi nyingine za nje ya Afrika hazina kauli, na hata hizi Afrika ambazo nimetaja hapo za bonde mto Nile hazina kauli, na hata wasimamizi wa Marekani hawana kauli. Wanasubiria mpaka wao wenyewe pande tatu, Misri, Ethiopia na Sudani, watoe kauli zao wenyewe. Wanaogopa kuingilia masuala ya ndani ya hizi pande tatu.
Sasa kwa ufupi tu, labda tukiwa tunamalizia, kile ambacho Misri wao wanataka kuona, manake bwawa tayari limeshajengwa na Ethiopia linataka kuanza tu muda si mrefu kufanya shughuli zake. Misri wanataka nini? Ethiopia wanataka nini?
Misri wanataka maji, hasa katika hizi nukta mbili muhimu ambazo leo zimemalizikia muda wake umemalizika wa kuzijadili, lakini wanachotaka wao ni kwamba zifanyiwe kazi. Kwa mfano, Misri inataka maji yasijazwe kwa muda ambao Ethiopia inataka ijaze katika bwawa hilo la maendeleo. Ethiopia na Misri inataka maji yajazwe kwa muda wa miaka 7, kutokana na kwamba yakijazwa kinyume na hivyo inakuwa ina upungufu wa maji wakati mwingine, na inasema kwa mfano inakuwa inapoteza maji au maji yanapungua kiasi cha mita mchiraba bilioni 21 kila mwaka, maji yanapungua. Sasa Ethiopia ikijaza kiasi hicho, Misri itakuwa katika hali mbaya. Lakini pia na Ethiopia inasema okay, kama inaweza ikarejea, inaweza ikafanya miaka 4-7. Sudani hana kauli sana kwa sababu haja. Naam,
asante sana Shafii Mbinda kwa kutufahamisha hayo kutoka Cairo, Misri. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.